Erakundeen osaketarako negoziak eta prozesuetan murgilduta daude, batean eta bestean erakundeak. Ekainaren 14an Arabako Batzar Nagusiak osatuko dira hemen gure inguruan, ekainaren 15ean udaletxeak, eta gerora beste batzar nagusiak eta Nafarroako parlamentuaren txanda izango da. Iruñeko udal batzaren osaketari begira gauza gutxi dakigu gaur-gaurkoz argi. Plenua azkena ezpada, azkenetakoa izango dela hori bai, hori garbi dakigu, izan ere arratsaldeko 6etarako deitu du Joseba Asiron jarduneko alkateak udal plenua datorren larun batean. Badakigu Maite Esporrin sozialistari bi proposamen egin dizkiola udal gobernua barrutik espaldimada, kanpotik babestu alizateko, eta badakigu ez daukala berarekin hitz egiteko asmorik Maite Esporrinek, hori esan dio Joseba Asironi. Enrique Maia, UPN-eko alkategaiak hautagaitzari uko egiteko eskatu diola Esporrini, hori ere gauza garbia da Maiak berak esan duelako. Baina, oraindik ere gauza asko ditugu argitzeko, datorren larun batera begira, ziur dakiguna da, udal osaketa horretan ez telakide izango bi legealditan Iruñeko zinegotzi izan den Edurne Egino, Izquierda Ezkerrako ordezkaria. Arratsaldeon, Edurne.
Kaixo, arratsaldeon.
Agurreko egunak dira, zuretzat, bai. Zinegotzi postua lortu ez duzunean.
Bai, ala izan da. Bueno, badakigu lan hau ba olakoak dituela, ez da? Gu gainera ezkerraldekoak beti izaten dut nik ba galtzen ere badakigula, ez? Hainbat talditan galdu izana, baina, bueno, espero gabekoa izan dela ere esan behar dugu, guk pentsatzen genuen ba, jendeak hobeto onartuko zuela guk egindako lana, eta iritsiko zitzaiela baikorra bezala lan hori azkenengo lagurtetan egindakoa batez ere, baina, bueno, ba, nik uste faktore asko izan direla inguruan, onartu behar dugu ere PSN-etik ezkerraldera gauden indarrok elkarrekin eskoatea, bueno, ba, penalizatu egin digula nolabait. Hala ere, kontutan hartuta, ba, atera ditugun botoak, bizi negozio aterako genituen, baino horrek ere etzun nahiko izango aldaketaren laukotea osatzeko berriro, ez? Orduan beste faktore batzuk ere badaude hor, adibidez, ba, Bildu eta Geroa Baiek, naiz eta elkarrekin boto gehiago izan 2005-an baino, bien arteko sinegotzi bat ere galdu da, ez? Orduan, bueno, ba, 14 ginenean, orain 9 geratu dira, ez?
Bueno, gaur komunikabiden aurrean azaldu zara, eta esan duzu agur, badakizuelako, garbi, etzerela urrengo udalosaketan egongo, Edurne, horrek zer pena pixka bat emango du?
Bai, noski pena ematen du eta pres ginen, ba, buru belarri hor lan egiteko 8 urtetan egin dugun bezala, ezta? Baina, bueno, politikak haue ditu eta agur esateko aukera ere badago. Guk bezaldetikan ere beti izan naiz ni pertsonalki eta nere kideak ere bai, ba, sare sozialetan eta hainbat aktibitate ba erreibindikatzen eta kalean egon behar den lekuetan instituzioak ba nolabait jasangarritasun bat lortzeko gure gizartean eta batez ere justizia, ez? Gizarte justizia lortzeko. Eta orduan hor elkartuko gera, instituzioko lana ez da bakarra, kaleko lana ere egin behar da eta bueno, ba nere lanpostu arruntara bueltatzen naiz eta kalean jarraituko dut ere lanean.
Gaztelu plazaren defensan ezagutu zintugun, Edurne.
Bai, hala da. Bueno, horren aurretikan ere hainbat lanetan banegoen ere, ez? Auzo elkarteetan, osasun publikoko elkarteetan ere bai, eta bar, ez? Eta bueno, ba, bai, hori izan zen pixka bat, bueno, ba, ageraldi nahiko egin behar izan dituen, eta bueno, nolabait bosera maila izan nintzen, ez?
Eta ikusten dut politika aktiboa behar bada zinegotzi postutik utziko duzula, baina jarraitzeko asmoa daukazula kalean.
Bai, nik uste dut hori nire izateko era da, eta nik uste dut munduan horrela ikusten dugunak, ez? Gizarte justuago bat, eta ez dakit pixkat orekatuagoa, eta pluralagoa, eta nitzagoa dena, ba, hor ikusten dugula geure burua eta geure helburuak betetzen direla horrez.
Zinegotzi bulegoan izan dituzun gauzak kutxa baten barrura sartzen dituzunean, hoiekin batera zer gehiago eramango du Edurne Eginok zinegotzi postu horretatik?
Bueno, nik uste dut ezagutu ditugun jendea, ez? Hiri asko zere hobeto ezagutzen da, hurbil-hurbiletikan, batez ere mugitzen den jendea eta behar gehiago dituen jendea ere bai, ez? Ni azkenengo hiru urteetan gizartekintzako zinegotzi izanez, ba hor murgilduta izan gera, landa-lan ba gutxiengo dituen jendearen aurre, ez? Eta jendearen alde. Orduan nik uste dut hor ezagutu dituzun jendeak, ezagutu dituzun beharrak, ez? Askotan ez dira ikusten. Zoritxarrez, ba nahiko iskutuak daude behar horiek, ez? Gure gizartean nahiko ongi bizi gera, ba beste erosein lekukin konparatuz, ez? Eta bueno, ba hori urretik ezagutzea, askotan jendeak ez dakiena bere alde borrokatzen eta bar, ba bueno, nik uste tarteko hori egitea benetan pozgarria izan dela. Zaila horretan ere ezagutu dut hainbat profesional eta gure artean egin dugun ekipoa, lan ekipoa oso interesgarria izan da eta oso nik uste dut maila handikoa, nik uste horrek ere posa handia ematen du, ez? Nolabait, ba, 16 urtetan eskubialdeak UPN-ek gidatutako udaletxean, ba, bueno, izaten dira area batzuk, gutxiago begiratzen dionak eskubialdeak eta hau batzen, ez? Nik uste nahiko zigortutako arlo batzela eta hor ezagutu dituten teknikariak oso ongi zekiten zer egin behar zen eta nola egin eta hor, bueno, oso lan ederra eta polita egin dugu, ez? Uh-huh.
Tankerarik hartzen diozu? Zer gertatuko da datorren larun bateko plenuan? Norri izango da aurrengo alkatea?
Nik nahiko nukena esango dizut, orain ze gertatuko dan ez dakit, ez? Nik nahiko nukena da benetan Enrique Maia ez izatea. Nik uste dut lau urte hauetan egin den lana ezin dela edozein moduran galdu, ez? Eta orduan nik eskatuko niei nire kidei hor larun batean izango duten kide berriei eta batez ere H Bildu eta PSN eta Geroa Baikoek nola nahi moldatzeko nahi duten bezala, baino mesedez ez usteko Enrique Maia berriro alkate izaten. Zergaitik, ba, nik uste dut sigla politikoarit at denon artean lortu duguna defendatu egin behar dugula, ez? Eta Enrique Maian obsesio gutza eta bereien programa gutza da guk egin digitugun hainbat eta hainbat gauza dezabatzea eta atzera botatzea, ez? Hortoan, nik uste dut hori defendatzeko almena badagoela, numeroak ematen dute, zinegotzin zenbakiak ematen dute, eta niri ez zait inporta nor izan alkatea, baizikan zer egingo duten eta egiten dutena defendatzea lau urte hauetan lortu den guztia.
Astelenean zer egin behar du Edurne Eginok?
Ba, bueno, astelenean badut hilebete bat, nik nola funtzionaria naizen ospitalean, ba, badut hilebete bat berriro bueltatzeko, osea, que lasaitasun pixka batekin hartuko ditut egun batzuk, eta gero, ba, hemendik hilebetera ja ospitalean izango naiz nire lanpostuan.
Osasun publikoko teknikari bezala jarraituko duzu hartaz?
Bai.
Zure lanpostuan. Bueno, ez dakit prestatuta zauden, ze aurten txupinazoa, San Ferminen hasiera ez duzu ikusiko udaletxeko balkoitik, Edurne?
Ba, ez dut ikusiko, baina, bueno, telebiztan ere oso ikusten da, oso urmil bizinaiz, agian kalean ere ikusiko dut. Nik uste dut beste modu batean ikusten dela, baina egun hortako emozioa benetan ba, berdin bizitzen dugu, ez?
Bueno, nik nire aldetik eskertu nahi dizut momentu zailetan eta momentu errezetan. Guztietan hartu diguzula telefonoa eta hori ez da oso ohikoa izaten.
Bueno, eskerrik asko zuei, nik uste zuen lana ere ona dela, nik aurke eskertu dut, ez, medio guztien lana urte hauetan eta bueno, guri errezten digu ere jendeari iristeko, ez, gure mesuakin eta gure lanarekin. Eskerrik asko zuei ere.
Bueno, ba, Edurne, etapa berria, oso ondo hasi dadila, eta mila esker, beste behin.
Eskerrik asko.
Izan arratsalde ona.